Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu aktualitateari eta egunerokotasunari begiratu eta horren inguruan hausnartzeko eta gaur ere egunero bezala bilagun gurekin, batetik Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Ariane Kamio, egunon zuri ere eta ongi etorri Ariane.
Mil esker, egunon mikote.
Bueno, eta Ariane, naizeko kazetaria hemen izan da, Oiana uzten badiazu lehenik eta behin erreferentzia egingo diogu Kabaka sauziarekin lotuta kaleratu berri duzuen informazio horri, naizen eta garan. Izen abizenak zabaldu dituzue, zehazki uarteko bezala ezaguna egin dena, Inigo Cabacas hiltzuten unean, bakalera indarre sartzeko agindu zuena, Iñaki Larrea izango litzatekela, eta operatibo hartako beste arduradun baten izan ere zabaldu duzue, Raul Alberto Otaola litzateke. Bueno, epaitegien bidea hor da, Gasteizko Legebiltzarran ikerketa batzordeak azkenen ez du aurrera egin, edozein kasu Tangara eta naiz informazio erabat baliagarria ematen ari zarete auzi honetan Ariane.
Ba bai, halaxe da, ez? Nik uste jakin beharrekoa zen izen bat emandugula jakitera, kasu honetan ba Iñaki Iriondo kazetariaren eskutik heldu da eta bueno, ba halaxe da. 3316 zenbakiari dagokion ertzaina ugarteko bezala orain arte ezagutu duguna eta ezkutuan bizi izan dena, ba gaur argitaratera da, ez? Iñaki Larrearen izenpean. Ikusi beharko da ea honek zer eragin duen eta zer nolako ondorioak dakartzan. Estefania Beltrán de Heredia agertu da dagoeneko irratian, Bulebar saioan, Radio Euskadin eta bueno, ba argi gehiagirik ere ez di eman kasuari, ez? Ez du baiztatu ez daukatu ere benetan bera den edo ez ugarteko bezala ezagutu duguna, baina bueno, badirudi ba egindako peskisak eta lanak ba bide zuzenean doa zela eta bera izan daitekeela noski.
Mhm. Hortxe aipatu dituzu Estefania Beltrán de Herediaren hitzak, esan bezala ez du ezukatu, ez da konfirmatu ere, baina hor dago informazio hori, garaketa naizek alaratu dutena eta ziur ekarpena egingo duena ba auzi honetan guztian Cabacas auzian hain zuzen ere. Bueno, beste gai bati heldu behar diogu, biharko egunari hain zuzen ere, euskararen nazioarteko eguna, bueno, Nafarroaren eguna baita ere, euskaldun bezala, ba urteetan jasotako jazarpena, baina horri aurre egiteko ba euskalgintzan egindako lan eskergaren berri ematen duen liburuare aurkeztu zen joan den astean, Euskal Memoria Fundazioa kaleratuta, euskararen katea utxiak hain zuzen, hainbat lekukotza biltzen dituena, ba esan bezala euskararen jazarpena lehen pertsonan bizi duten lagunen testigantzak biltzen ditu, baina era berean ba jazarpen horri aurre egiteko euskalgintzan egindako lanaren berri ere ematen duena. Urteak izan dira, urteak pasa dira, euskararen jazarpen hori bizi dutenengan, bizi dugunengan, baina jazarpen horrek izan aldu etenik, gaur egun nola ikusten dugu euskararekin gertatzen dena, euskararekiko, bueno, konpromisoa, ze hausnarketa egingo zenukete Oiana zugandik hasita?
Ba, iruditzen zait, justo ez, oso... Bueno, ba, ikusita ez, hemen egin den lan guzti hau eta ba, aipatzen zenez, garai baten egoten zien jazarpen larri horiek, eta tamalez, ba, duela aste bete entzun barri izan duguna, ez? Nafarroako dereduko irakaslei egindako jazarpenak, ba, ematen duela gaur egungo baino frankismo garaiko, ez, gertakari bat. Eta, ba, pixkat, anakronismo batean bizitzen jarraitzen dugula, ematen dit honek, ez, ba, ikusten dugu garai batean gertatutakoa, eta oso beharrezko iruditzen zaite, egin duten lana, gaina bilketa horrek erakuste dugu, ez, nondik gatozen, eta noragoa zen, baina tamalez oraindik ere, ba, aurkitu behar dugula, ba, hori, beste mende batekoak ematen duten erasoekin, ba, euskararen kontuan, eta, bueno, Espainiak montatu nahi duen, edo Espainiar estatuko zenbait pertsonek montatu nahi duten horretan, ez, ba, euskararekin edo euskal kulturarekin zer ikusia duen guztia, ba, delitua izango balitz bezala, ez, eta oraindik horretan bizitu beharrak, ba, bueno, beldur pixkat bai eragiten didala neri.
Mhm. Arian, ez dakiz zer egitu nahiko zenuken, Nafarroako errealitatearekin bertan gertatzen ari dena, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan ere salaketa hainbat eginak dira, UEMatik bestak beste euskarazko zerbitzuak ba ein handi batean oraindik ez direlako eskaintzen, hor dago, bueno, Osakidetza, beste hainbat instituzioetako zerbitzuak ere, oraindik orain euskaraz ezin daitekeela bizi Euskal Herrian.
Zalantzari gabe oraindik ezin gara osotasunan behintzat euskaraz bizi, ez? Eta euskaraz bizi nahi dugunon eskubideak, ba behintzat administrazio publikoan ez dira beti errespetatzen eta hori bai da ba borrokan jarraitzeko bideetako bat, ez? Nik uste Nafarroako egoerara itzulita Nafarroan badutela ba ez dakit, ez? Ba bizitasun berezi bat EAen baino egoera larriagoan bizi dute haiek euskararen egoera eta ba aurrera ateratzeko gaitasun oso berezia dute ikastoletatik hasita noski eta nik uste oso txalogarria dela egiten duten lana, ez.
Biharko egunez, bueno, hainbat aldarrikapen, hainbat mezu adierazpen entzungo ditugu, ekimenak ere ugariak dira antolatu direnak euskararen egunarekin lotuta. Horien artean aipatzearren bat Jaurlaritzatik martxan jarri duten esaterako mundiala deitu dioten ekimena, nolabait ekimenarekin munduko mapan kokatu nahi dituzte, ba zenbat euskaldun dauden munduan zehar barreiatuta, eta interesgarri iruditu zaigu ekimen honen ari irakurri dugu kritika bat Leire Narvaizak egindakoa, bueno, berak dio, ba benetan ardura diguna dela jakitea nor den euskalduna hemen Euskal Herrian bertan eta ez nazioartean eta bueno, tinkotu beharko litzatekeela hizkuntza komunitatea lehendabizi hemen bertan euskaldunok eta lehenengo etxean hegemoniko bihurtu eta gero jabarko litzatekeela jauzia. Ez dakit nola ikusten duzuen gai hau, Jana?
Bai, justo, bueno, gaia lanketan sartuta ginela eta hori mundiala leloarekin eta horri bili naiz biletzen, eta ortopatu nik ere Leireren bueno, irakurketa hori eta benetan ba interesgarria iruditzen zait, zeren, bueno, berak ez du horrela aipatzen, baina nik bai ikusten diot horrelako kanpainari, zakit, euskarari eman nahi ote zaion horrelako berezitasun puntu bat edo folklorismo puntu bat, ez? Ba ber munduko zein txokotan aurkitu dezakegun euskara eta Zambian pertsona batek euskara ez daki. Eta ez dakit, bueno, horri garrantzia ematea, ba horixe, oraintxe hitz egiten ari ginenaz, ez? Ba gaur egunean euskara ere bizitzeko arazoak ditugunok, ba Zambian pertsona bat euskal hiztuna dela jakiteak, ba bai, bueno, ba posten hau jakitea, ez dakit, ba bertan euskararekin norbait dagoela, baina bueno, ni nire herriko edo nire etxe pareko okinak euskaraz jakitea nahiago dut, eta igual ba mapa hori egin beharko genuke, ba ez dakit, agian komertziotatik hasita, non egin dezakegun euskaraz, zeren euskaldunok askotan egiten dugu, ez? Horrelako bilaketa lan bat, non euskeraz ba ibili zaitezken ara jongo zaren, ez? Ez dakit. Ba, bueno, beste ikuspuntu bat agian, ba merkataritzatik hasi harko genukela eta ez, ba mundu mailan non kokatuta gauden.
Hortxe, bueno, ekarpena, kokalekoa aipatu duzu Oiana, eta asteburu honetan aipagarria izan da zuzen ere, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiarekin lotuta, non izan den, azken final aurrekoa, Xuberoan izan dela, Mauleko irian, esango dugu, hain zuzen, bueno, saioan bertan aipagarria izan zen, bertsolariek eurek, entzuleek ere, aipagai izan dute, bueno, lehen aldia da gainera, bertsolari txapelketako saio bat Maulen jokatzen dela, eta horren ekarpena nabarmendu dute askok, urrats garrantzitsu bezala, bazken finean, bueno, ba Euskal Herriaren luze zabalean ba ematen delako Euskal Herriko bertso txapelketa, eta bertsolari hainbat parte hartzen dutelako, nahiz eta kasunetan ba Xiburuako bertsolaririk ez egon, baina aipagarria izan da bertan jokatzea, eta bueno, ikuspegia, ez, askok nola kokatu duten araino joan beharra, baina beti ere nondik ikusten den, ez da?
Bueno, nik uste noizean behin araino joateak ba merezi duela, ez? Ez da ez gara etxe ondoan beti geratu behar eta bueno, ba esfortzu bat egiteak merezi du, ba Euskal Herriak zuk esan bezala 7 lurralde ditu eta txoko bateraino joan behar badugu, ba berriro ere euskararen gaira itzulita, ba bertsolaritzaren bidez euskara mauleraino eraman behar baldin bada, ba zergatik ez, ez? Noski ara joan eta bultzadatxoa ere han merezi duela.
Oiana.
Bai, gainera, bueno, uste dut oso ondo esan du Arianek hori zabaldu bar garela eta baskotan gure egoalde zentrismonetatik mugitu bar dugula. Eta horra dibidez nik bai aipatuko nuke, bereziki, bueno, gustatu zitzaidala neri Jesus Marira zuk egin zuen lana, ba bai, bueno, saiatu zelako, ba zuberotarrez zekizkien edo sartu zitzazken ba hitz horiek erabiltzen, bueno, apur bat gerturatzen bertara, bertako errealitatere bai, ba bertxotara eramaten eta ba kartzelakoan eta barabili zuen gaia, bueno, bereziki ba polita iruditu zitzaidan neri edo asko gustatu zitzaidan nola landu zuen eta bueno, bere lan hori edo ba bueno, aipagarria iruditzen zain neri.
Hori da, gaia nolabait ekarri zuen, bertara testu inguruan kokatu zuen, eta bueno, txalo zaparra da ere jaso zuen, bertako kere gustora hartu zuten gainera,
Bai, nik, bueno, apunte txiki bat, Oianak lehen aipatu du, ba askotan kanpora begira egoten garela nork dakien euskara hemendik kanpo, eta ba aipatu duen bezala Jesus Marira zuk egindako esfortzua, ba benetan txalogarria, ez? Nik uste gu geu saiatu behar garela gure artean ez dakienari ere euskara helarazten eta dakienari ere noski ba esku bat botatzen.
Ondoren 11etan egingo dugu larumateko saio horren errepasoa eta entzengo dugu baita ere Irazuren bakarkako bertsoaldi horretako bertso bat entzengo dugu. Bide batez aprobetxatuko du baita ere esateko finalerako sarrera zozketatzen ari garela Infozazpirratian Facebook bidez zozketatzen ari garela bi sarrera pertsona bakarrarentzat, beraz ba hortxe baliatu aukera. Hain zuzen jakin dugu jada ze 8 bertsolari pasako diren bekeko finalera. Horien artean, beste behin ere, emakumezko bakarra, Maialen Lujanbio, izango da beken, gainerako gizonezko bertsolariekin. Oiana, zurekin gainera aipatu nahi izan dugu behin baina gehiagotan gai hau, bertsolari txapelketa, emakumen parte hartzea, presentzia, aipagarria aurten saio guztietan egondela emakume bertsolariren bat, baina finalera, bueno, Maialen iritsi da.
Bai, bueno, hori azkenean, ba, ni uste dut, hau gaur egunean Euskal Herrian daukagun bertso plazaren ba, irudikapen bat edo izan daitekela, ba, egia da, azken urteetan geroz eta emakume gehiago, eta ba, batez ere emakume gazteak edo, bueno, belaunaldi gazteetakoak, ba, horra mugitzen ari direla, hor, ba, Alaia Martinen eta Ione Uriaren kaso ditugu, ez, ba, azken txamparaino edo, hortxe ibili direla biak, eta bueno, ba azkenean Maialen duela lagurteko txapelduna egongo dela eta horrek erakusten duela, ez? Ba oraindik plaza egiteko dagola, nik uste dut ba bertso finalera heldutakoek ba merezimendu osoz, ez? Egin dutela bereien ibilbidea eta bertaraino heldu direla, baina bueno, ba pixkanaka nik uste dut geroz eta emakume gehiago ere ikusten joango garelako, ba plaza gero eta ba bueno, emakume gehiago edo osatzen ari delako eta ba garai batean emakumerik ikusten ez genuen, ez? Eta duela lau urte ba Maialenek irabazi zuen, ta bueno, ba pixkanaka ibiliko gara. Nik uste dut ba bueno, geroz eta emakume gehiago topatzen, ba plaza gehiago eta beraiek ere, ez, ba, bueno, segurtasun gehiago lortzen duten heinean, eta zen hori guztia ba, prozesu bada, ez, eta emakumeak bezala behitzein dezakegu, ba, pertsona gazten, ba, final honetan dauden pertsona gazten kopurua ere, bai, ez, ba, batez ere urte asko dara matzaten bertsolariak egongo dira bertan, normala den moduan, ez, baina, bueno, badaude hor gazte batzuk ere bai, Beñat Gaztelumendi sartu berri da, eta orduan ba, ba bueno, hortxe bizkanaka jungo garela eremu hori ere bai eskuratzen.
Eredua bera egokitzen eta garatzen joatea, hain zuzen generoaren aldetik, bueno, lan berezia eginda, txapelketa honetan ere, Uxu Alberdekin hitz egiten genuen batean, ba, ipatzen zigu, nola, bueno, gaien lanketari dagokionean, puntuaziori dagokionean, ba, kontutan hartzea, ez erreztala neutroa, eta eragina duela batera zein bestera. Aipagarria ere, akaso, atentzioa ditu diguna, oraingoan, bertsolarien izena abizenak aipatzerakoan, bi abizenak ere sartu dituztela. Ezakit hori sorpresaz ere hartu dugu. Ezakit zure kasua den oiana?
Bai, eta asko gustatu zitzaidan egia esan. Ba bueno, keinotxo bada, baina hor ikusten da, ez? Lan bat badagoela atzean, ondo esan duzu, Uxu Alberdi, ba bueno, formakuntza batzuk eta ematen ibili da, lan bat egiten. Ta bueno, pixkanaka hori ere bai gaietan ere ikusiko genuen, ez? Nolako gaiak ekarri dituzten ere bai, ba oltzara ba bueno, interesgarria izan da oso, ba beste ikuspegi batzuk edo egotea. Eta bueno, azkenean falta zaiguna da ba gaiei heltzeko garaian, ba Uxu Alberdik ba kontatu izan dere bai, ez? Ba betiko umore errazori batzuetan, ez? Ba ze ikutu matxista izan dezaken edo, baina bueno, ba beraiek ere aurrera pausuak eta lana egiten ari direla ikusten da. Eta bueno, plazerrez bakarrik hartu daiteke hori, ez? Ba gogoa dagoenen aurrera egiteko, ba pixkanaka bada ere, ba aurrera jarraitzea, ez? Eta ba horretan animatzea, oraindik ba bueno, lana badagoela egiteko, baina bueno, kolore more hori edo betaurreko moreak aipatzen zituen argian Estitxo Izagirrek, ba gaia zitze egiten zuen batean, ba agian pixkanaka betaurreko more gehiago eramaten, ez? Ba bai publikoari eta epaimaiari eta bertsolari beraiei ere.
Ba hortxe, bertsozale elkartan ere egiten ari den lanketa, abenduaren 15an izango da beken finala, eta Infozazpi irratiaren eskutik ere bazuzenean jarraitzeko aukera izango duzue. Euskal kulturaren itzordu nagusietako bat izango da bekekoa, baina beste bat ateioka duguna Durangoko azoka hain zuzen ere, astonetan bertan eustegunean martxan jarriko dena, urteroko itzordu esanguratsua, garrantzitsua esango dugu beharrezkoa Euskal kulturarentzat, Ariane.
Ba, noski baietz. Garrantzitsua eta bizirik iraun behar duen topalekua da, ez? Aurten esan dezakegu alarma gorria piztu dutela apur bat, ekonomikoki bizi duten egoera zaila aipatu dutelako, baina bueno, ba beste urte batez landako gunean izango da Durangoko azoka eta lau egunez ba harrera ona izatea espero dugu, ez? Badakigu liburuen salmenta eta diskoen salmenta gero eta zailagoa dela, baina bueno, ba erosi beharra dago eta joan beharra dago batez ere Euskal Herriko autoreek ba aurrera jarraitu ahal izan dezaten, ez? Eta euskal kulturak aurrera jarraitu ahal izan dezan.
Garaketa naizak ere izango du eskaintza bertan, hainbat liburu, beste aipagarria, joan den astean bertan berri emantzena, aurkeztu zena, Operación Ogro liburua, ez, Carrero Blancoren aurkako atentatuaren berri ematen duena, nola egintzen ura, zergatiak azaltzen dituena, ba Forestek idatzia, eta orain berrartu, eta, bueno, hainbat gehigarri ere gehitu zaizkio, eta berriz ere argitaratu dutena Garaketa naizek.
Bai, hori da, ba Foreste ateratako liburu Operación Ogro berreditatu du Garak eta egia esan oso osatua dagoen liburua da, ez? Baina horretaz gain ba beste urtean zehar atera ditugun liburuak ere salgai izango dira, eta aurten berrikuntza bezala esan beharra dago ba orain hilabete gutxi gora bera hasi genuen arpidetza kanpainarekin jarraituta, ba aurten opari gisa ba gure alternativa liburuak edo diskoak oparitzeaz gain ba gure proposamena ba dagokionari edo nahi dugunari ba egunkaria oparitzea izango da. Orduan hiru opari mota erosial izango dira, LXL eta XXL arpidetza motak, 6 hilabetetarako arpidetzak dira, eta guztiekin ba kamiseta eta liburu bat izango da opari.
Ba hortxe, gure baliabideak kanpainaren baitan bagararen promozio hortxe presente egongo da Durangon. Oiana, zu bertara gerturatzeko asmorik bai?
Dudarik gabe. Nire urteroko azken xoxen gaztalekoa izaten da.
Gehienena,
bai,
eh?
Bai, 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 gustora juten naiz eta bueno, Arianek ondo esaten zuen bezala, ba bueno, Juan Beharrekoa, sortzaileei, bueno, go ere beraiekin gaudela esatera, ez? Eta bueno, azkenan ere orokorran sortzen den giroagatik, ez? Ez da euskeraz irakurri entzun eta egiteko toki bat bakarrik, ez? Ba giroa bera, jendea nola joeten den, zakit, ambiente polita egoten da eta bueno, ba liburu eta diskaz azokaz gain, ba hor inguruan sortzen den guztia ere bai, ba aprobetxatzeko. Bai, bai, hortzen dago gara duia digabe.
Aspaldiko lagunak ere ikusteko aukera, aragile askorantzat ere de plaza izaten da, Durangoko azoka, bueno, gauza asko barne biltzen ditu. Bueno, ba, bikote, eskerrik asko gaurkoan ere hemen gurean izateagatik, eta bueno, ondo izan, Durangon ere disfrutatu, eta handi bueltan ere izango dugu hitz egiteko aukera, Arian eta Oian, mila esker, ongi izan.
Ongi da,
bai, jo.